Du hører på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay.
Men vi sto jeg og du, Sveinung, på en scene, blir å ta i. Vi sto foran en gjeng med næringslivsledere her for et par dager siden. Et annet sted i landet enn der vi befinner oss nå. Og så drev vi og snakket om CSRD, tror jeg, og det gjør vi jo en del om dagen, og dobbelt vesentlighet og you name it. Og så var det en person i rommet som sa, det der greiene her, det er jo egentlig bare konsulentene som tjener på.
Og det har jo vært vårt inntrykk, kanskje litt før også, og vi hører det jo hele tiden, liksom, at ja, denne nye bølgen fra EU, den må jo være... Ja, med sterke lobbykrefter fra konsulentbransjen som står bak det. Men på samme samlinger der, Jakob, så var det jo også en person som holdt en presentasjon om deres arbeid, nettopp med CSRD, dobbelt vesentlighet, og ikke minst hvordan de skulle gå fra denne type analyser, og hvordan de skulle få det inn i strategien sin. Og hun sa jo helt...
Og ikke bare en person, det var jo en bærekraftsdirektør, faktisk.
Ja, det er jo ikke en person.
Nei,
det var en bærekraftsdirektør, unnskyld, som sa det, og vedkommende sa jo da at dette arbeidet her hadde du aldri hatt sjanse til å gjøre, hvis det ikke var for at det nettopp kom en gjeng med konsulenter inn som hadde hjulpet dem med det. Og det arbeidet ville jeg jo tørre påstå var veldig godt, og et arbeid også som viste fram på en helt annen måte. Selv så savnet hun litt sånn, og bærekraftsmålene, for det var på en måte hennes inngang tidligere, og så viste hun fram det arbeidet, også visualisert hvilke type vesentlige forhold de hadde avdekket, og hvordan de jobbet med dette her, både på måling og på gjennomføring, og så sitter jeg på andre siden og ser at dette her er jo en kvalitetsforbedring. Og det er også litt inngangen her i dag også, når vi skal snakke med to sånne konsulenttur, da, nettopp med den kompetansen og erfaringen som har vært med på denne bølgen, kanskje på godt og vondt.
Ja, og hvis jeg kan drodle litt grann videre på det her, så er det jo litt sånn, det skulle jo jeg jo bare mangle i en slik storm vi står i nå av regulatoriske bølger med utgangspunkt i Brussel, og for så vidt noen også av mer nasjonal karakter da, hvis vi tenker åpenhetsloven og andre ting. At ikke det skulle kreve både at en i veldig stor grad rigget seg og mobiliserte interne krefter for å få det til. Her er jo en juridisk side ved dette her, som jeg går ut ifra at det er et eller annet kontor på strekket fra Vika til Tjuholmen, hvor det sitter noen forretningsadvokater og forsøker å både deale med taksonomirelaterte spørsmål og andre typer spørsmål som en må rigge seg for, og som veldig mange virksomheter, både her til lands og andre steder, ikke nødvendigvis har kompetansen in-house til å kunne gripe an. Og på akkurat samme måten så ser vi jo også at det er en voldsom mobilisering på konsulentsida, takk og lov, og på revisorsida, ikke minst, hvor en av våre gjester så jeg plutselig var på scenen her for det såkalte Akademiet for bærekraftsrapportering, som en hel gjeng med revisorer kvernes gjennom om dagen, nettopp for å sette deg i stand også til å kunne være med på å pushe næringslivet i denne retningen, som CSRD legger opp til, som den grønne given i EU legger opp til, og som mer generelt bærekraftsinnovasjon dreier seg om. Derfor er vi jo glad for, og som du sa, jeg synes det blir litt sånn trist og fattig å si at vi har fått to konsulenter inn i rommet, for vi har jo fått to gode venner av oss inn i rommet, som vi har kjent veldig lenge, og som ja, jobber som konsulenter, men som også gjør mye annet spennende. Og de jobber jo sågar sammen i den delen av KPMG som pleide å hete Pure, og nå må dere hjelpe meg med hvordan liksom, etiketten ser ut i dag. Men de to mennesker vi snakker om, det er henholdsvis Kia Klavenes og Carl Christian Christensen. Velkommen til Bærekraftseventyr.
Tusen takk.
Tusen takk.
Veldig, veldig spennende å være her.
Hvor langt går det egentlig tilbake? Er det så lang tid at jeg hadde hår?
Jeg husker ikke, jeg tror vel, Lars Jakob, jeg leste en artikkel du skrev, der jeg jobbet veldig mye med social impact, og veldig mye partnerskap med danskene, for da opplevde jeg nok de lå litt hakket foran oss. Det er i hvert fall... Det er før Pure.
Ja, det må være godt og vel 10 år siden. Jeg tror vi spiste en middag, vi og tre og flere andre på en eller annen sånn bærekraftsamling nede ved Rådhuset et sted. Det er i hvert fall, det begynner å bli lenge siden, men jeg husker det godt.
Ja.
Og allerede den gangen hadde vi hadde vi spennende bærekraftssamtaler. Carl Christian snakker, så han har jo vært nødt til å jobbe sammen med meg og Svein om tidligere. Jeg vet at psykologen hans har akkurat fått sluppet han ut igjen av traumene fra den perioden der.
Det tok 5 år å komme ut av det.
Jeg er glad for at det går bedre med deg nå. Men nå jobber dere altså sammen, og jeg sa det her litt sånn prøvende, for dette er jo den... den delen av KPMG hvor Pure i sin tid ble tatt inn, og så er det vel mer enn, altså, nær sagt mer enn bare det som var Pure. Men hvordan er det denne konstellasjonen hos dere ser ut nå per i dag?
Jeg kan jo si litt om det, og så kan jo Kia supplere meg, men vi har valgt som en av de få, tror jeg, å organisere oss i dag på tvers av revisjon og rådgivning. Det betyr altså at vår bærekraftsområde eller avdeling i KPMG heter jo ESG Advisory and Assurance. Og det er faktisk helt bevisst etter en vurdering på hvordan henger dette sammen. Og vår erfaring så langt, det er jo at det å skulle attestere på noe du ikke har vært med på å gjøre selv, det er ofte ganske krevende. Det vil si at du tar en revisor som sier at nå må du lære deg attestasjon på bærekraftsinformasjon i tillegg til finansiell informasjon. Og det ser vi at hvis du derimot også jobber på rådgivningssiden på enkelte kunder, så lærer du veldig mye om hvordan du gjør ting, og da er det mye lettere ettertid å være den som etterpå kan kontrollere og attestere de samme tjenestene eller dokumentene eller policyen og så videre. Så det er vår tilnærming.
Jeg kan jo bare kommentere veldig kjapt på det, altså, fordi jeg hørte noe veldig spennende som, eller en, det var veldig oppløftende å høre fra en revisor i et styremøte jeg var i her forleden. Så hadde vi revisor på besøk. Og så sa han 2 ting, og den første delen, den var ikke overraskende, for han sa, ja, vi ønsker jo både å være revisor for finansregnskapet, men så ønsker vi jo også å attestere bærekraftsrapportene til samme selskap, og det er jo selvsagt vil enn det. Men så følte han opp med å si noe som jeg synes var interessant, for han sa, og jeg mener samtidig at vi egentlig ikke bør attestere bærekraftsrapportene til selskaper som vi ikke har den finansielle revisjonen av. Altså med andre ord, det han argumenterte for, og det opplever jeg jo er veldig tråd med en CSRD-tenkning på et vis, da, det at disse to tingene her skal jo nå kobles sammen på en så tett måte over tid, at det ville på en måte være kunstig både at en ikke skulle ha den samme for begge to, men det ville på et vis også være kunstig å fortsette med at en har 2 forskjellige. Da. Jeg går ut ifra at dere kanskje tenker litt på samme måte.
Ja, så tenker vi jo veldig sånn, nå startet du med å si det her med at det er mange revisorer som sitter på skolebenken om dagen og har gjort det de siste 2 årene da, for å lære seg CSRD. Og det er jo fordi at bærekraft og ESG og helt tilbake for bærekraftsmålene og før det igjen, det har jo blitt en veldig spesialisert disiplin. Og det krever et enormt kompetanseløft også på revisorsiden for å kunne attestere på noe du kanskje i utgangspunktet ikke vet så veldig mye om. Så den reisen kommer jo til å bli litt sånn, vi sier lang og seig, men helt nødvendig dersom vi skal klare å lykkes med ja, den grønne giv eller hele på en måte verdigrunnlaget og purpose bak CSRD, som er et så kraftig verktøy. Og du sa jo litt sånn, ja, Pure ble jo kjøpt opp av KPMG for 4 år siden, faktisk mer eller mindre nøyaktig. Og vi kom jo inn med en sånn sterk strategiben, hadde jobbet med ESG og bærekraftstrategier alene, bærekraftig forretningsmodellering, sirkulær økonomi og så videre, alle de tingene som dere har skrevet flere bøker om og snakket om. Og så har vi jo i dag 3 ben rundt vår rådgivning. Det ene er ESG-strategitransformasjon. Det er faktisk få eksekvert på det man sier man har tenkt å gjøre. Det andre er jo rapportering og attestasjon. Og jeg er kanskje den som har jobbet der, kan du si, som gründer og selvstendig næringsdrivende, så har jeg kunnet velge fra rapportering. Det gjorde jeg helt inntil jeg kom inn i KPMG. Og nå er jeg blitt veldig glad i det, for jeg ser det er et veldig kraftfullt virkemiddel for å eksekvere på strategi. Da.
Mm. Jeg har også lyst til å følge opp den biten du sa, Sveinung, innledningsvis, om det er bare konsulenten som tjener på det. Du hentet deg veldig godt inn igjen selvfølgelig etter hvert, men vi tenker jo som så at altså først og fremst er det jo på en måte miljø og klima og samfunnet som tjener på dette her. Men det er interessant, jeg snakket med en kunde her forleden som sa at ja, sist vi snakket, jeg tror du også var med i møtet, ja. Sist vi møttes så måtte vi krangle med CFO-en for å få lov å melde oss inn i en eller annen forening til 30 000 kroner i året. Mens nå kjøper vi CSRD-rådgivning for 2 millioner, og CFO-en klapper i hendene. Liksom. Så det har jo skjedd noe der som har på en måte vært med på å løfte dette opp på prioriteringslista da, og agendaen, og ikke minst inn i konsernledelse, toppledelse og til hvert styre, som er jo åpenbart en baktenkt idé fra EU sin side med å løfte dette inn og inkludere det i årsberetning og få styret til å signere og så videre. Så jeg vil jo si at det har beveget seg liksom fra hjørnekontoret i fjerde etasje, hvor den ene bærekraftsansvarlig satt, til at nå snakker alle om det. Og vi har innholdet foredrag om dette i styret i ASA-selskapet og så videre. Så alt i alt så, ja, konsulentbransje og revisoren kommer til å tjene penger på dette, men kanskje miljø, samfunn og klima er det som kommer best ut da, tross alt på sikt. Check it out.
Gode stunder så håper jeg jo at dette nye regelverket treffer, ikke sant? Og med et kallet regelverk og det presset, så kreves det jo en annen form for rapportering, og så håper jeg jo at det ikke bare blir, altså vi blir kjempegod på rapportering, men at vi blir gode på å rapportere på de riktige tingene i de ulike typer virksomhetene, og at vi klarer å få en bevegelse fra rapporteringen over noe annet. Og i det skiftet der, så som du sier, jeg og Lars Jakob har jo sagt det lenge, at vi har beveget oss fra disse, du sa hjørnekontor et eller annet sted, nei, du sa kanskje ikke hjørnekontor heller, for det, men...
Det var litt feil akkurat.
Det er kontor uten vindu.
Men likevel, altså, vi har kalt det fra kjelleren, ikke sant? Jeg spurte Kia litt kjeit dette her når vi begynte, og vi begynte i hvert fall med dette her når det var nisje, bærekraft var nisje, og så følte vi kanskje for si 5, 6, 7 år siden at vi begynte å bevege oss oppover etasjene, og det var mer kommunikasjon med styret, sånn som du sier, Karl Christian, men samtidig, i forhold til i dag, som du sier, når... finansministeren, eller finansdirektøren, står der og kjenner dette her på pulsen, og på ene måten kommer løpende inn i et styremøte og sier, hurra, nå har vi fått enda bedre data på hvor stort fotavtrykket vårt er, men dessverre vi har funnet ut at det var enda større enn det vi trodde, så her må det enda større tiltak til. Og da tenker jeg det er helt naturlig da, i en overgangsperiode at det utdannes ferske folk som kommer inn som juniorer, konsulenter, som bidrar i dette arbeidet i begynnelsen, og så vil jo dette her bli bygd opp litt og litt og litt som kompetanse i bedriftene, som vil ta over litt og litt av dette arbeidet, men som denne bærekraftsdirektøren sa, da, som Lars Jakob nevnte her, hadde ikke hatt sjans til å gjøre det nå. Har ikke prosedyrene, kjenner ikke til regelverket, vil ikke ant hvordan man skal gjøre dette her på en så god måte som nå, så jeg tenker at i en overgangsperiode så må vi tåle.
Og det har jo vært, jeg vil si, som konsulent i dette feltet i veldig mange år, så har det jo alltid vært målet at man skulle være en støtte i en periode inntil selskapet kunne stå på egne ben. Og så er det bare at det har blitt litt mer kompleks, for du må ha styr på hvilken rekkefølge du gjør ting, og du gjør det riktig fordi du nettopp skal innom revisor, som gjør at det vil være godt å holde en konsulent i hånden i starten. Og det som er veldig positivt, og det tenker jeg også med det, når dere skal skrive nye bøker, at vi får flere nye eksempler, og det er faktisk ikke bare de samme folkene igjen og igjen, for det er i hvert fall jeg irritert meg over, at vi har de der 5, 6, 7, 8 norske casene, men kanskje vi får noen nye case, for vi har faktisk fått en ganske mange nye bærekraftsvenner med på reisen her nå. Og noen blir litt sånn tvunget inn i det, men jeg har jo sett i veldig mange ledergrupper og styrer, og at noen blir jo faktisk sånn bitt av basillen. De synes faktisk at bærekraft er viktig, og de synes faktisk det er gøy når de får det til.
Så er det noe i det som du sa her i stad, i lyset av dette, Kia, det som Carl Christian sa i stad, at jo nå rådgjør dere disse store ASA-ene, ikke sant, og disse store konsernene. Og jeg synes jo på en måte at noe av det mest oppløftende, det er mange bærekraftsfolk som ikke liker det her, og senest nå, vi driver faktisk å skrive en ny bok som skal hette Sustainable Value Creation, og vi var og traff redaktøren vår i London, og han var nok litt der at han synes det var så trist at så mye bærekraftsnakk nå om dagen handler om disse store corporate-selskapene, men skal jeg være helt ærlig, jeg sa ikke det til han, men jeg føler det nesten motsatt. Jeg blir nesten gladest når Sveinung og jeg på høsten sammen med eksekutivstudentene våre besøkte Coca-Cola i Berlin, og du hører de fortelle om de enorme satsingene de setter inn på CO2-kutt for å være fit for 55, setter inn på sirkulærøkonomiprogram for å kutte plast, setter inn på sånne her myr och insjörestaurering i området där de hämtar ut vatten till produktionen sin och så vidare och så vidare. Och det är liksom sån omfång av det bärkraftsarbete som nu sker hos de bedrifterna som du inte traditionellt associerar med bärkraft, i alla fall inte på någon annan måte än som en värsting då. Det är ju kanske något av det som jag syns är allra mest upplyftande, och Ref Sveinung sitt poäng här i stad med CSRD som något som väcker finansdirektören och den är bekymringen för jag vill inte komma till att föra till faktiska ändringar, så är det ju kanske nettopp norr en väcker det dyra som heter CFO att liksom både resurserna och impulsen för att här ska det göras någon grep för att sörja för att nästa års och bärkraftsrapport ser bättre ut. Det kan ju hända att det är nettopp där drivkraften kommer från, inte minst i de stora sällskapen och ASAN och Coca-Cola där ute.
Jag måste bara lägga till en liten till här, Jakob. Jag satt i det samma möte och du sa nog att du inte sa något om det. Då är du dålig att komma sig, för det är klart. Det är klart att du fanker mig inte att hålla för dig själv för att säga det så.
Jag tycker jag får trängt.
Men det är också det ser vi ganska mycket av nu också att det är ju mycket såna intagningsregler, ikke sant, i förhållande till størrelse på sällskapen och så vidare. Men i praxis så ser vi då att till och med det lilla gravesällskapet på Gjøvik, ikke sant, som levererar eller graver fiber för de stora telefoni- och data- och kabelsällskapen får ju dessa kraven, ikke sant, om att sätta sig SPTI eller sätta sig vetenskapsbaserat utsynsmål och så vidare, så för det för att ska du vara en leverantör då till de stora sällskapen så måste du på något sätt ha varit igenom samma mölla, så i trickles down då. Och det är ju då kan man ju säga att det är ju positivt att de stora sällskapen har fokus på detta och har medel och resurser till att faktiskt sätta dessa kraven ut i livet, för det driver en transformation eller transition för hela näringslivet och samhället då.
Och så är det också lite sån tillbaka till det CSRD är dyre då. Alltså nu är det ju fortsatt ganska färskt och de allra flesta vet faktiskt inte vad det drejer sig om, ikvant antingen de som har gått på bärkraftsakademi och följt med eller i avisen och sånt, så är det fortsatt ganska nytt. Och jag kan ju bara säga för min egen del att för år sedan tänkte jag nej, nu blir det bara fokus på rapportering. Jag syns ju som det där strategi och förretningsmodellering och sån är göj. Nya förretningskoncept och så vidare. Men vi ser ju allerede nu bara de som var först ut då, som gjorde sånt den dubbelvetslighetsvurderingen runt för ett år sedan. De har nog bevägt sig över på omställningsplan, sant? De är tillbaka på strategisporet, sätter sig mer ambitiösa mål, skönna att klima må in i sällskapsstrategin och så vidare. Mm. Så vi kommer tillbaka på det spåret som handlar om omställning, sällan man i en period må stocka rapporten riktigt och bli bättre på rapportering. Ja, det må man, men det står inte nödvändigtvis i vägen för att det också blir fokus på att göra de riktiga tingene då.
Ja, och det är ju på en måte det som är positivt, ikke bare det som er positivt, men det som er veldig positivt med CCD og hele innretningen av CCD er jo denne forward-looking tankegangen, at ja, det er fint å rapportere på hvor du er og hvor du kommer fra og sånn, men og hvordan det ligger an, men vi er først og fremst interessert i å se hvilke mål har du satt deg, hvilke aktiviteter og handlingsplaner har du lagt for å nå de målene, og hvordan måler du og følger opp og styrer og på en måte har kontroll på den transisjonen eller den omstillingen. Och sånn sett så er jo, vi presenterer jo CSRD som et transisjonsverktøy, eller en drive for transisjon, mer enn som et rapporteringsdirektiv egentlig. Det gjør det jo litt mer motiverende å jobbe med.
Mm. Kan ikke dere ta oss i hånden, han har sagt, sånn som dere ville tatt en kunde i hånda? Siden det er en finansdirektør da, eller en bærekraftsdirektør eller ansvarlig eller noen andre som ringer til dere og som sier et halvt år siden, et år siden, to år siden, som nå skjønte at dette her nå var noe nytt som begynte å komme til overflaten, og de var usikre på hva de skulle gjøre nå, hva de skulle gjøre fremover. Hvordan er det dere, tenk som mellomstort til stor kunde, de som liksom har vært først rammet eller vært så heldige å bli truffet av det, hvordan legger dere opp en sånn prosess?
Jeg kan jo starte, kan du sikkert supplere. Altså for det første så tror jeg det er sånn, det er litt sånn viktig å finne ut av som tidligere sånn modenheten til selskapet. Jeg var senest hos en kunde i går morges, hvor jeg skjønte ganske raskt at her er det ikke noen vits i å begynne å komme med sånn fem års veikart, ikke sant? For det blir alt for komplisert, og der mister jeg dem før vi har begynt samtalen på ordentlig. Så tar det liksom stykkevis og delt. Og ikke minst det sporet vi er veldig opptatt av, det der med hvilken verdi skal også dette her skape for ditt selskap, for dine kunder, for din ansatt, for din bedrift. Som, hvordan skal du overleve, hvordan skal du tiltrekke deg investorer, ha et fornøyd styre, ha ansatte som ønsker å jobbe hos deg. Så fortsatt så gjelder disse positive ordene for hvorfor du skal jobbe med bærekraft, ikke kun fordi du skal levere på krav og regelverk. Men ellers er det jo å prøve å finne ut av hvor er det selskapet står i dag, hvilke kapabiliteter, hva er det de allerede har gjort, før vi på en måte ganske raskt, vil jeg si, snubler inn i dette nye metodikken kallet dobbelt vesentlighet, som er det som ligger som, vil si, som grunnprinsipp for å finne ut av hva som er ditt selskaps påvirkninger, om de er positive eller negative på menneske, miljø og samfunn, og hvilke eksterne faktorer da, risikoer, om det er klima, om det er natur, om det er regulatoriske risikoer, som de selskapene må forholde seg til. Og så tar vi egentlig også selskapet...
Og så var det disse mulighetene da.
Ja, muligheten, ikke sant? Det er både risiko og muligheter. Og så er det egentlig å hjelpe dem gjennom den øvelsen for å ende opp med det som vi kaller for IRO, da, altså Impact, Risk and Opportunities. Og det er jo den listen som i dag har tatt over for det vi før, når vi så på hjemme, hva er det som er vesentlig for deg å jobbe med, gitt at dine interessenter er opptatt av det, og at du er i denne marked. Så det er den listen som på en måte er det ditt selskap bør fokusere på, der hvor du har størst oppside og størst nedside du bør på en måte jobbe med, og det bør jo være likt for alle selskaper, særlig innen en bransje. Og det gjør det på den ene siden, standardisert, og på den andre siden litt mer sånn, kanskje vanskelig å finne konkurranselementet, som liksom også har vært sånn veldig viktig drive for å være først ut.
Og så bare supplere der, da, hvis, når vi har kommet opp med disse IRO-ene, som helt åpenbart danner liksom hele fundamentet for bærekraftsarbeidet nå i alle virksomheter, eller bør gjøre i hvert fall, men som også er den røde tråden i CSRD, eller i rapporteringsstandarden til CSRD, altså ESRS-ene, de europeiske rapporteringsstandarden for bærekraftsinformasjon. Og det betyr jo i praksis at i RO-ene skal man da, altså det som da i praksis er dine vesentlige bærekraftstemaer, de skal jo da danne grunnlaget for på den ene siden å utvikle din strategi slik at den blir mer bærekraftig, altså integrere eller embed bærekraft inn i forretningsstrategi, verdikjede eller forretningsmodell og verdikjede. Og så er det jo Den andre sporet er på en måte å ta det inn i implementeringen, altså inn i liksom alle linjefunksjonene, ikke sant? Hva betyr dette for HR-sjefen når du rekrutterer i forhold til mangfold, ikke sant? Hva betyr det for innkjøpssjefen i forhold til å redusere utslipp i verdikjeden din? Hva betyr det for produksjonssjefen eller salgmarkedssjefen i forhold til hvem er det du leverer til og selger til, og så videre? Og så har du den tredje delen som er rapportering. Så vi er litt sånn opptatt av å få fram det budskapet at dobbelt vesentlighetsvurdering, eller disse impact, risk and opportunities, er ikke altså utelukkende input eller retningsgivende for rapportering. Det er en av elementene. Strategidelen er viktig, og selve den løpende implementeringen eller løpende arbeidet med bærekraft, hvordan det påvirker dette arbeidet, er også veldig viktig å ha liksom med seg i dette bildet, da.
Jeg skal prøve meg på et spørsmål som bygger en bro mellom et par ting, så får vi se hvordan det går. Det pleier som regel å gå sånn passe når jeg skal stille et stort spørsmål, men til gjengjeld skal dere få lov å svare på det på den måten dere vil. Faste lyttere av denne serien vil vite at jeg er litt sånn rapporteringsoptimist på et vis. Ikke bare fordi jeg sitter på et institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, men fordi jeg mener å se at her er disse typene effekter, at det blir en sånn brekkstang for endring, ikke sant, og innovasjon. Tenker jeg som så at altså for det første, her er den første delen av spørsmålet. Jeg går ut ifra at dere møter veldig ulike arter bedrifter som kan ha litt, ikke nødvendigvis ulike motivasjoner for, men kanskje ulik sånn grad av drive for å, liksom, noen fra deg, så hvis vi litt, litt sånn karikerer det da, så kan det være noen som bare er sånn, ja, ok, greit, disse kravene er kommet, da får vi gjøre the bare minimum for å sørge for at vi gjør de prosessene som skal til, rapporterer på det som trengs, og at vi er compliant, og så går vi videre. Så går det utifra at det er liksom en lang gråzone helt over til deg som er sånn, CSR det skjer, og det skjer for en viktig grunn, og nå skal vi bruke dette her for å liksom become future fit. Nå skal vi omstille oss til å være fit for 55 og bli og liksom bygge en mer bærekraftig forretningsmodell og i det hele tatt. Og så er det jo alle gråtonene mellom. Så jeg kunne for det første tenke meg å høre litt sånne erfaringer når dere, jeg skjønner at dere ikke skal snakke om, om konkrete bedrifter, men litt sånn hvordan dere ser landskapet av aktører med tanke på liksom hvor motivert de er for dette her. Og så det andre, men det kan gå til at vi skal bryte dette opp i to chunks, altså. Men jeg tenker jo at her er også noen andre store problem disse bedriftene står i samtidig, og hvor dere også helt sikkert tilbyr likeartet rådgivning. Det kan for eksempel være på teknologi. Og så er det jo helt åpenbart sånn at bærekraftsinnovasjon og teknologisk innovasjon henger sammen. Altså at noen bærekraftsproblemstillinger kan jo også ha viktige teknologiske løsninger. Så jeg kunne også dermed tenke meg å høre om hvordan er det dere liksom klarer å bygge bro mellom disse tingene her da? I deres sitt arbeid med disse virksomhetene. Er dere låst i de samme siloene som mange ledere i bedriftene kan føle at de er? At her borte sitter en gjeng med teknologiarbeid, og her er noen som sitter og skal lage CSRD-rapporten. Eller får dere til å bygge disse broene mellom disse ulike, på en måte, altså om du vil, disse ulike løsningene på disse store problemer som disse bedriftene står i? Så det var den store kaka som dere kan få lov til å spise fra den enden dere har lyst.
Jeg kan jo begynne på noe, og det er litt drevet det du sier der med compliance-drevet kontra å ha et sånn strategidreven gen. Altså, jeg kan jo bare starte med å si hva Christian, han tenkte jo som, ja, men kid, du startet jo å jobbe med sånn bærekraftstrategi av de som virkelig ville og hadde et indre drive. Og så har jeg jobbet med noen bedriftsledere som har ligget litt fremme i skolen, men arbeidet var jo ikke enklere tidligere. Det var faktisk mye mer vanskelig, for det var mer krevende å finne ut hva var det egentlig som var viktig vi fokuserte på. Så kunne det ende opp med at du faktisk gjorde ting som så bra ut, og var en god historie, men som egentlig ikke hadde noe effekt på det du egentlig ønsket det skulle ha effekt på. Da. Altså redusere klimagassutslipp, eller adressere menneskerettighetsbrudd i din verdikjede, og så videre. Det jeg kan si bare sånn ut fra det perspektivet når vi jobber med CSRD, det er at selv de selskapene som jeg i dag opplever er ganske ambisjøse og har kommet ganske langt, så er det nesten sånn at jeg sier at det er så mye i CSRD på rapporteringssiden, så det er ikke noe poeng, altså det er ikke compliance, fordi det som ligger der er så krevende selv for de som har kommet langt, at det nesten må holde litt igjen for å være sikker på at selskapet faktisk klarer å levere på det de, altså det i tillegg til det de har i sin egen strategi. Jeg synes egentlig at det er såpass ambisjøst at selv de som jeg opplever som ambisjøse sliter med å være compliant. Så det er der, og så kan du si de som starter helt i andre enden da, som overhovedet ikke har felt et ord i sin årsmelding om bærekraft hittil, de har et langt lærere bleke da. Altså det er en lang vei, og der handler det egentlig om å prøve å også si, men ja, du skal rapportere, men det er ingen som sier du skal rapportere at du har høye ambisjoner, og du trenger ikke å rapportere, du kan bare rapportere som vi gjør ikke noe. Og så kan du så skjønne en vær at det er ikke gøy at det hadde stående i 5 år i rapporten, at du kanskje bør gjøre noe med det også. Men det er i hvert fall mitt perspektiv at ja, vi hjelper de som er ambisjøse, men så er CSRD såpass krevende at det er, og det vil si på noen områder på den standarden som handler om egne ansatte, så er jo kravet opp i bord veldig likt norsk lovgivning, så det er ikke så veldig mye mer å strekke seg etter på den liksom, mens at klart på alle miljøstandardene det er krevende.
Jeg kan jo utfylle litt på det, og så vi opplever jo det at kundene nå på en måte i mange tilfeller, i hvert fall de som ligger litt etter fronten, at de opplever jo at de går inn i et compliance-fokus fordi de har mye de skal ta igjen, eller det er mye de skal liksom løfte seg på veldig mange områder, og da det naturlig at du, da fokuserer du på å få ting på plass, og de har mer enn nok med det, og det tenker jeg helt naturlig, og det, så vi kommer nok til å se det nå, det vi kaller bølge 1, da, altså de store børsnoterte PAI-selskapene som omfatter nå 2024, de har jo åpenbart holdt på med dette litt allerede i 2023, og kommer til å bruke mye år i år på liksom å løfte seg ytterligere, ikke sant? Ettersom det første året de faktisk skal rapportere på SRS. Da. Og så har vi alle de andre som kommer året etter, det vel cirka 1200 selskaper nå, og de vil jo måtte bruke nå 2024. Og for mange av de har jo ikke gjort en dobbelt vesentlighetsvurdering før, de har gjort en vesentlighetsvurdering kanskje, men det liksom ikke helt etter håper å si, kravene, og så skal de gjøre en gap-analyse, og så skal de begynne å fange data, og så skal de utarbeide policies, og så skal de lage strategier, ikke sant? Det masse jobb. Og det klart, når du har mye jobb, så gjør du gjerne ting som du gjør det du må gjøre, og så gjør du det så godt du klarer, men du, det ikke nødvendig sånn at du sitter og bruker masse tid på sånne idédugnader og finner opp kule ideer, liksom. Altså, det liksom å få dette på plass. Mm. Men det jo naturlig at når vi kommer ut av den tunnelen andre enden, så kommer fokuset til å flytte seg mer over mot mer strategisk drevet. Eller mer strategisk fokus da, i dette arbeidet. Og det går tilbake til det som jeg sa i sted, at dette på en måte ved å tvinge alle selskapene til å komme opp og rapportere på en mer eller mindre felles struktur og form, så øker det transparens og sammenlignbarhet, og det gjør at investorene og kundene og andre interessenter etter hvert vil kunne si at ja, jeg ser hva dere skriver, men når jeg sammenligner dere med det andre selskapet her, så virker dette ganske blodfattig, ikke sant? Så tror jeg heller jeg putter pengene mine hos de andre, eller jeg er kommunal innkjøper og velger å bruke den leverandøren i stedet, fordi de virker mye mer påskrudd på dette med bærekraft og så videre. Så det vil jo naturlig bevege seg dit, slik intensjonen jo også er da, med hele direktivet, ikke sant? Når det gjelder den der koblingen til teknologi og bærekraft, så veldig kort, jeg kan gjerne du kompletterer meg etterpå, ikke? Men ja. Der er det jo helt klart at selskapene er jo nødt til på en måte etter hvert å begynne å se hvordan, de må begynne å se litt i kula, og se hva er det som kommer til å skje i vår sektor. Og det hjelper jo det med, eller de gjør det selv, med tanke på at de identifiserer risikoer og muligheter, ikke sant? Og det er klart, hvis du er en bransje hvor du har en teknologi som på en måte med stor sannsynlighet kommer til å bli faset ut eller bli erstattet av andre typer teknologier, så får du et spørsmål du må stille deg da. Når skal vi starte den omstillingen? Og er teknologien, den nye teknologien klar? Eller er vi inne i en sånn fase hvor man tester ut masse forskjellige teknologier og ingen vet helt hva som blir resultatet? Og da er du inne i sånn der, nesten sånn spillteori, men du er i hvert fall inne i et felt eller et område med mye risiko og usikkerhet. Og da er det klart, da er det vanskelig å være de lederne, det styret som sier at ja, klart det, nå bytter vi ut hele flåten vår med biofuel eller grønn ammoniak eller hva det måtte være, ikke sant? Før du faktisk vet at det kommer til å finnes infrastruktur der. Altså kjøpe nye skip for eksempel som har 30 års levetid, det er jo ganske mye risiko involvert. Så jeg vil påstå at dette er jo det som er det vanskeligste her. Det er den her usikkerheten knyttet til at det er så mye teknologi som ikke har på en måte landet ennå.
Det bare kan, det er to perspektiver som jeg hadde lyst til å bringe inn her. Det ene er jo det med datafangst også, ikke sant? Altså det som på en måte blir hauset veldig opp også rundt CSR, det er jo liksom at man skal 1000 datapunkter, ikke sant? Og skal vi rapportere på 1000 datapunkter? Og så vet vi i dag at de fleste selskaper, det er fortsatt mange som ikke vet forskjellen på scope 1, 2 og 3 i sitt klimaregnskap, og som så vidt har begynt å finne ut av hva scope 3 bør inneholde. Og det er jo noe vi ser for eksempel Finanstilsynet også sier om det er det har et regnskap, men det forholder det ikke til regnskapet. Det kommenterer ikke på det. Det er ikke noen innvirkning på det finansielle regnskap. Det setter ikke av midler til at det faktisk skal redusere eller bytte teknologi eller noe annet. Og risikoen, klimarisikoen er overhovedet ikke nødvendigvis kommentert. Og så er det sånn at i dagens, jeg sitter jo innimellom bare sånn, det vet jeg hva Christian er, koselese. Nå har han jo nettopp forelest på Bærekraftsakademiet, så han har lest veldig mange bærekraftsrapporter, vet jeg. Og da er det jo fortsatt, det er jo fortsatt mye prosatekst, ikke sant? Det er liksom, du skal lete liksom litt etter hard facts, det er litt klimatall og litt HR-tall og ikke så mye på hvor sirkulært produktet vårt eller hvor mye gjenvunnet aluminium vi bruker i produktene våre og så videre. Så der det jo en lang vei å gå. Og så er det andre perspektivet, det der med vi diskuterte litt her i går. Jeg jobber veldig mye med fornybarbransjen, altså både sol, vind, hydrogen og så videre, og jobber med selskapet, som jeg vil si, er first in class, og som virkelig mener det, og gjør veldig mye bra jobb, men de opplever jo ikke at de fortsatt får noe sånn premium value, eller en bedre pris, når de for eksempel selger unna en vindpark, selv om de har gjort alt riktig. Så hvorfor gjør de ikke det, og hvorfor er det fortsatt ikke villighet til å betale mer for et selskap som virkelig er grønn kontra noe annet?
Det hender folk spør oss da, altså, det er så mye vellykka historier hele tiden, altså, det er så lett å plukke opp de tingene som går bra, men hvor blir det de historiene om alt det som går dårlig? Og vi møter jo dem også, vi møter jo de som har gjort transformasjoner i selskapet sitt, vridd seg fra, jeg kaller det brunere og mindre sosiale retninger, mot da, kall det mer bærekraftige tiltak, sirkulære tiltak, satsa mye på tjenesteutvikling, sånn at man skal kunne leie ut og reparere produkter, ikke sant? Eller gått fra en innsatsfaktor til en annen, og gjort grep både mot sluttkunder og i business-to-business-markedet. Og vi skulle jo ønske vi da, at vi alltid satt der på andre siden, jo, dere burde jo bare gjort sånn og slik, ikke sant? Sittet der lenge for eksempel med Orkla da, og utviklet sammen med dem, de med store ressurser internt, eller ikke så store, for de kjemper jo internt om å få til den formen for sånn intraprenørskap, og bytte ut engangsplasten, og lage en påfyllsløsning, ikke sant? Og rulle ut det som en tjeneste. Og jeg sier ikke at det går dårlig, men jeg sier jo heller ikke at det er svære billboards på når du drar til New York, liksom, på alle med deres logoer på. Altså, det er jo et stykke å gå og komme i gang, tenke nytt til at kundene skal være fornøyd med dette her, man skal finne distribusjon skal fungere, man skal ha investorene med, også de interne investorene som sier at ja, nå kjører vi på med denne løsningen. Nå ble påfyll kastet litt under bussen, og det er helt uten mål og mening. Det mener jeg ikke i det hele tatt. Jeg vet hvor hardt arbeid som skal til inn i en etablert virksomhet for å snu på steiner, finne nye løsninger og gjøre den type tiltak. Og jeg kunne nevnt også mange andre. Og som sagt, bare så understreket det for andre gang. Det er ikke meningen å si at ikke det flyr, men jeg vet hvor hardt arbeid som ligger bak, og hvor store endringer som skal til langs mange dimensjoner før dette her til slutt også blir veldig lønnsomt.
Men jeg synes det er verdt å nevne at det er refleksjon av at det er noen ganger som blir ting latterliggjort hvis det er sånn B2C-initiativ, og ja, men det er liksom smått, og det, altså om du kommer og reparerer, skifter glidelås på en ryggsekk eller hva, det er liksom, det er ikke det handler om, ikke sant? Men det som er veldig bra med at man har en del sånne, kall det innovasjonsinitiativ i B2B, nei, B2C da, typisk, er jo at det bidrar kanskje til også utfordre vår forretningslogikk og mindset når det gjelder hvordan man driver prosesser, som man i neste gang kan adoptere, og som jeg vet mange gjør, adoptere inn i større sånn B2B-sammenhenger. Så jeg tenker man må også se på at vi beveger oss jo hele tiden i riktig retning, og selv om vi opplever litt sånn frustrerende å se liksom at når Equinor legger frem sitt årsresultat og viser at de vil fortsette å opprettholde investeringer i fornybar, og investorer straffer de for det, så er jo det er et øyeblikksbilde. Altså, det er mange eksterne faktorer som ikke man har kontroll på, som har gjort at vi kanskje er der i dag, og at Ørsted gikk fra å være mer verdt enn Equinor til å være verdt halvparten eller noe sånt. Det er jo mange eksterne faktorer som ingen nødvendigvis kunne forutse, og som ingen heller klarer å forutse utfallet om ett år frem i tid eller to år frem i tid. Så det å si liksom at noe er riktig eller galt, jeg tror vi må klare å se at dette bærekraftsområdet, og kalle det hele omstillingen av samfunnet som vi skal igjennom, det kommer til å få setbacks. Og nå har vi kanskje et sånt setbacks med USA og muligheten for Trump på alt som skjer. Men samtidig ser vi det store bildet, så kaster vi ikke lenger søppel ut av bilen når vi kjører på hytta. Exakt. Jeg tror ikke det så mange til som en gang betaler polakkene svart, ikke sant? Polakkene blitt en del av vårt samfunn og naboene våre og ungene I barnehagen. Altså det ting utvikler seg I riktig retning I det lange løp, og så har vi som sagt noen ganger litt setbacks. Men jeg tror sånn, I det store hele så tenkte jeg på det I går at det så morsomt å skrive en kronikk om at bærekraft hva det heter, internett et bluff, nei, var det så? Var det
en flopp?
Det ikke det, altså. Det ikke sant? I det lange løpet så vi på riktig vei.
Ja.
Men det må testes, det må rasjonaliseres, det må bevises og leveres på.
Det betyr ikke at det finnes mange, mange internett oppstartsbedrifter som heldigvis ikke finnes lenger. Ja, altså, med en ny teknologi, en ny måte å tenke på, apropos det at dere kommer inn og hjelper andre bedrifter en periode, da, så vet du at på NHH så vi utdannet veldig mange som har gått til regnskap etter hvert revisjon, og så har de jo gjerne begynt I konsulentselskapene, jobbet med selskapet. Hva skjedde da? Jo, de blir jo tatt da ut av konsulentselskapene, og så blir de med inn I disse selskapene og jobber med dem der, og så har de en videre karriere. Mm. Men tenker på den samme måten her, når man skal begynne å sette den type premisser for å drive bedrift, da, at du skal bygge høyere pipe, du skal slutte med barnearbeid, du skal ha mindre forurensing bak I elva I nabolaget, og altså det mange, mange tiltak der som I utgangspunktet ikke driver lønnsomhet, og det krever en annen type kompetanse, akkurat som internett I sin tid krevde en helt annen type kompetanse, og mange av de bedriftene vi tok for gitt for 30 år siden og 20 år siden, de finnes jo heldigvis ikke I dag, men det har kommet helt andre typer virksomheter fram som gjør ting på en annen måte, og hvem Ja, noen klarer jo å skjønne allerede I dag hvordan det skal løses perfekt. Noen skjønte med en gang internett kom. Jeg synes jo det var en dårlig... Jeg savnet jo tekst-tv I begynnelsen, for jeg satt med sånn der dårlig internettmodem oppe I Mesnaria og ventet på at vg.no skulle åpne seg. Det skjedde jo aldri, så jeg tenkte, nei, det var mye bedre å sitte på tekst-tv, for da kunne jeg I hvert fall lese de nyhetene som jeg hadde lyst til å lese. Jeg hadde jo ikke noe fantasi jeg da I 1995-96 til å skjønne... en promille av det som skulle komme fremover, og sånn det forhåpentligvis også med bærekraft, apropos spørsmålet, at vi trenger over tid å utvikle kunnskap og erfaring om hvordan drive business og samfunn på en måte som da ja, finner en eller annen måte å gjøre dette på, da. For vi kan jo ikke gjøre det sånn som vi har gjort de siste 150-200 årene. Det har vi jo noenlunde skjønt.
Og så, hvis jeg kan si noe til det, så tenker jeg bare at det derfor jeg tenker det så viktig det dere to står for, og det dere har skrevet, og det med podcastet, det med å hele tiden løfte frem de gode eksemplene, altså ikke bare, ikke sant, fordi vi trenger fortsatt sånne ledestjerner I det her, fordi det jo like mye en sånn religion og tro på at vi faktisk skal endre på noe som kjempevanskelig. Det å redusere klima og faktisk gå til et nullutslippssamfunn en stor oppgave, og vi helt avhengige av å ha noen positive bilde på noen som tør å gå mot strømmen og teste ut og gjøre innovasjon og jobbe med entreprenørskap I selskapet og gjøre nye ting. Og det håper jeg virkelig ikke går tapt når vi nå det fokus på rapportering, at det fortsatt noen som tester ut nye forretningsmodelleringsprosjekter og gjøre det mot sluttkunde eller B2B-kunde, fordi det trenger vi fordi det er et enormt løft som skal gjøres på en måte over hele fjøla
Det jeg sitter nervøs for at Lars Jakob skal stille et spørsmål til
Gudene må vite hvor det skal dras men jeg skal faktisk gjøre det skal jeg løfte blikken her sagt enda mer for det jo det vi gjør nå, ikke sant? Vi kikker fremover hva det som skal komme Og jeg ble sittende og tenke på Benny Hill I går, husker du han den bitiske personligheten, slapstick-humor som sådan, og alle disse episoderne til Benny Hill, de slutta med det samme, ikke sant? Det var at han løp over en sånn gressplen, og da ble farta satt opp til minst dobbeltfart, kanskje trippelfart, og han løp kjempefort rundt. Og jeg tenkte på det her som et bilde på hvordan det føltes liksom i bærekraftskretser og på bærekraftsfeltet, og bruk det B-ordet du vil, nå de siste par årene fordi jeg føler at det et eller annet som skjer veldig, veldig raskt nå både på litt sånn bevissthetssida, på kompetansesida og ikke minst på liksom på handlingssida da og det liksom, fikk meg til å tenke på det I går, det, eller forgårs, du vet der var Sveinung, vi var og traff denne gjengen som jeg innledde med det var det her at plutselig nå så rullet det av tunga til veldig mange folk som ikke ville visst kanskje helt hva vesentlighet var, ikke engang vesentlighet, og langt mindre dobbeltvesentlighet, for bare noen få år siden, 2-3 år kanskje, så snakker de nå komfortabelt om ja, hva som ligger i en dobbeltvesentlighetsanalyse, ikke nødvendigvis sånn etter læreboka, liksom, men de vet hva det er, de vet hvordan det fungerer, de vet hvordan vi har det, og de forstår viktigheten av å bruke det. Og både for sånne som oss, som står veldig mye på ved et kateter i et auditorium, og for de, sånne som dere som er som nær sagt lever av å selge kunnskap, lever av å være noen hestehode foran de bedriftene du skal hjelpe, så betyr jo det også at, som du sa her i stad, Kia, ja, vi skal skrive nye bøker, hva i all verden skal inn i de bøkene? Vi skrev en artikkel om dobbelt vesentlighet for 2-3 år siden, og den var jo da en av de veldig få artiklene som hadde double materiality i titelen, eller i hvert fall omtrent i titelen, og nå florerer jo det overalt, ikke sant? Og så er jeg på vei mot et spørsmål her, altså, det er sånn, hvordan tenker dere nå om veien videre? Altså med andre ord, nå når vi står midt igjen og hjelper meg, det er langt igjen før alle der ute kan ikke trenger å bli holdt i hånda på CSRD, altså. Så det er ganske mye kunnskapsgap som skal tettes, og handlingsgap som skal tettes fortsatt. Mm. Men når dere kikker i liksom KPMG, sin ESG advisory, sin spåkule, da, hvor tror dere at veien går videre? Hva er det dere er nødt til å være kjempeflinke på i 2025, 26, 27, og så videre, som skal være de neste skrittene i denne transformasjonen som kommer til å vare lenge, som vi ikke har kommet langt i egentlig i det hele tatt, for det er mer problem igjen å løse enn vi har løst, tror jeg. Og så ser jeg på Sveinung Jørgensen sitt ansikt. Brenner inne med
et eller annet. Ja, det var et eller annet. Vil han si noe mer, eller?
Ja, for dere skal få lov til å svare på dette, Carl Christian og Kia, og dere skal få lov til å tenke på det litt sekund også, fordi jeg må jo bare få lov til å legge til her, altså, den kombinasjonen mellom det du sa nå etterpå, og Benny Hill. Altså, jeg bare tenker inn i det hodet ditt. Jeg satt og tenkte på Benny Hill, som satt opp, og så liksom klarer du liksom å dra det ut i et spørsmål. Jeg klarer ikke å konsentrere meg etterpå, etter når jeg begynner å få de bildene, men klarte det, Kia og...
Altså, løp han i sånne bortsett, eller hvordan var det?
Altså, det eneste jeg fikk med meg, Lars Jakob, det var egentlig Benny Hill, så jeg lurer på om du kunne gjennom spørsmålet.
Jeg kan svare, jeg fikk faktisk med meg spørsmålet.
Kan jeg få svare først? Kan du svare etterpå med din mer dypere bærekraftserfaring? Jeg har lyst til å bare svare med å si at jeg tror det som, og det opplever jeg også som kom inn i dette feltet for snart 3 år siden, og sånn sett føler jeg meg fortsatt som en rookie, men etter hvert heldigvis har jeg klart å fange opp et eller annet. Men jeg tror det som har vært min liksom inngang til det her, og som jeg tror henger litt sammen med svaret på det spørsmålet ditt, da, det er at nå er bærekraft gjennom, ikke minst CSRD, tvunget seg inn i hodet på og i samtalen med og i bevisstheten til andre faggrupper, altså kall det roller, ansvarsområder, type CFO, CEO ikke minst, det er inne i innkjøpssiden, det er på HR-siden, og dette gjør jo på en måte på den ene siden at alle føler for og føler at de må mene om dette her, hvilket jo er positivt. Men det som jeg opplever som en liten utfordring, og det kan sikkert Kia komme et annet perspektiv på, det er jo at dette har på en måte vært et litt sånn sært område, ikke sant? Med spesielt interesserte som har vært veldig opptatt av, ikke minst hatt en litt sånn overbevisning også, ikke sant? Det har vært mye idealister her, det må vi ikke glemme, og en del aktivister. Og nå møter de på en måte hva heter det, commercial, eller det kommersielle, ikke sant? Nå skal på en måte vanlige folk begynne å mene om dette her. Og det skaper en form for friksjon i feltet mellom på en måte de som er overbevist og som tror på dette, altså nesten litt sånn religiøs tilnærming på det, til de som på en måte er veldig pragmatiske og mer kommersielle i det. Og det synes jeg er et spennende liksom, møte. Jeg opplever at vår rolle da blir faktisk å være flinke til å forstå den nye siden, altså de nye medlemmene av klubben, og snakke deres språk. Og dermed så er jeg veldig opptatt av at vi skal ikke gå rundt og kritisere investorene for å disse kursen på Equinor. Hvis de tror at Equinor kommer til å betale mindre utbytte, så er det er en del av markedskreftene, det er tyngdeloven. Da må vi heller bli bedre på å fortelle dem at ja, akkurat nå så ser bildet sånn ut, men vi strategiske analytikere i Equinor, vi ser lenger fram, og vi er ganske overbevist om at vi kommer til å vinne dette her i det lange løpet, fordi vi nå bygger videre på den kompetansen og bygger de konkurransefortrinnene som gjør at vi kommer til å være best rigget om 5 år, 10 år, når dette virkelig ikke er noen vei tilbake. Så Så vi må liksom ha liksom tro på tyngdekraften her og markedskreftene, at dette går riktig veien, selv om vi har noen midlertidige setbacks. Så det min sånn greie, svar på det spørsmålet. Altså, vi må være gode rådere, vi skal ikke være aktivister, vi skal ikke tro at vi vet bedre enn alle andre. Vi må spille på lag med, kall det tyngdekraften.
Så kan jeg ta en andre del av det jeg opplevde var spørsmålet. Og det går jo på hvor er det vi, hva er vår strategi, hva skal vi på en måte, hvordan skal vi være med å utvikle dette feltet? Og det er jo liksom, nå er KPMG på like linje med våre samarbeidspartner, de andre Big Four, så er vi jo opptatt av at bærekraft skal inn i alle tjenestefelt, ikke sant? Vi har jo egne som bare jobber med CFO, vi jobber med operation, vi jobber med supply chain, vi jobber med teknologi. Så bærekraft må liksom inn og bli en sånn add-on i alle tjenester som vi leverer som kompetansehus. Og så kan du si, det bildet dere tegner med at alle faktisk, eller dere er imponert over at det er ganske mange som har lært seg dobbeltvesentlighet og faktisk kan ha en samtale rundt det, det betyr jo også at vi må være hakket foran og være enda mer spesialisert. Så vi skal jo være center of excellence, og det betyr at vi i vårt team da, skal ha spesialister. Vi snakker veldig mye om det som vi kaller for en T-profil, at du kanskje har en sektorprofil, og så har du tillegg en du er kjempegod på EN, eller du er kjempegod på natur, klima, eller sosial bærekraft. Fordi de selskapene vi skal omstille, de kommer til å bli ganske krevende. Du må ha spesialisert kompetanse innenfor om det er olje og gass, om det er renewables, om det er retail, for å kunne være en både en relevant samarbeidspartner og en god rådgiver.
Mm. Og det kan jeg kanskje si at der ser vi en endring, at vi beveger oss litt fra der hvor man for et halvt år siden, så var det nok måte å ha lest seg opp på SRS-en for å være en god rådgiver på en måte dobbelt vestlighet, ikke sant? Mm. Mens nå og fremover så må du kunne sektor, for eksempel. Altså skal du sitte i diskusjoner med de internasjonale shipping-selskapene og diskutere en transition plan, så må du forstå fuel, liksom. Du må forstå fuel technology. Mm. Du kan ikke sitte der og snakke generelt om SRS-ene. Så det er det vi kommer nok til å styrke ytterligere sektorkompetanse og dybdekompetanse kombinert med fag, da, spissede fagprofiler. Mm. For å kunne være den partneren.
Jeg brenner inne med flere spørsmål. Jeg skulle gjerne likt å tatt oss ut i det offentlige og hørt hvilke erfaringer dere har der også. Vi har sagt i det siste at det offentlige trenger også en CSRD, men med det oppspillet så kan vi jo her plukke opp en annen gang, for akkurat i dag så skal vi si tusen takk. Takk for samtalen, takk for at dere kom inn i studio sammen hos Kia og Carl Christian og delte erfaringer og svarte på lange spørsmål som mest minner om kommentarer, og som også har egne lydfiler, hadde jeg sagt. Det burde jo egentlig bli dobbelt vesentlighet sitt eget lydspor i fortiden, fremtiden.
Tusen takk for at vi fikk komme, og vi har faktisk ganske mye å fortelle om offentlig sektor og bærekraftarbeid der. Og der er det faktisk mer enn man skulle tro som skjer en del steder, og så er det andre steder hvor det skjer alt for lite.
Ja.
Og da avtaler vi å møtes igjen for en oppfølgingsprat om bærekraft også i det offentlige. Tusen takk for en veldig god samtale.
Mm. Lige måte.
Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Send e-post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay.
Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.